VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 1 September 2021. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya: Badai Ida sebabkan warga New Orleans menderita di tengah suhu yang meningkat. Sekolah-sekolah mulai buka sebagian di berbagai penjuru dunia. Petugas tambahan dikirim untuk padamkan kebakaran di California. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya:
Inisiator petisi penghapusan tes keperawanan bagi calon kowat, Latisha Rosabel, menyambut baik apa yang telah dilakukan pihak TNI Angkatan Darat dalam revisi juknis atau petunjuk teknis pada penerimaan calon prajurit perempuan.
Toko penyewaan video Cinefile dibuka di Los Angeles tahun 1999. Dulu, ada ribuan toko penyewaan video lainnya yang beroperasi. Kini, Cinefile menjadi toko rental video independen terakhir di Los Angeles.
Kini saatnya kita ikuti berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. 1 September 2021 menandai hari pertama pembukaan sekolah-sekolah di banyak negara di dunia setelah hampir 18 bulan tutup. Di India, pihak berwenang telah memberikan lampu hijau untuk membuka kembali sebagian sekolah, meskipun ada kekhawatiran dari beberapa orang tua dan tanda-tanda bahwa jumlah kasus baru COVID-19 meningkat lagi. Sekolah dan perguruan tinggi di setidaknya 6 negara bagian di negara itu dibuka kembali secara bertahap dengan memperlakukan sejumlah protokol kesehatan. Di New Delhi, semua staf harus divaksinasi dan kapasitas kelas dibatasi hingga 50%. Tahun ajaran baru juga dimulai di Israel hari Rabu, di mana sekitar 2,4 juta siswa kembali ke kelas meskipun negara itu kini masuk daftar negara dengan tingkat infeksi tertinggi di dunia karena varian Delta yang menular dengan cepat. Taiwan membuka sekolah-sekolah pada 1 September setelah memulai tahun ajaran baru dengan kelas-kelas online pada pertengahan Mei lalu. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan kebanyakan orang tua ingin anak mereka kembali bersekolah ketimbang mengikuti kelas online. Utusan Iklim Amerika John Kerry bertemu dengan rekan-rekan sejawatnya dari Tiongkok hari Rabu. Mereka melangsungkan pembicaraan mengenai usaha-usaha pengurangan polusi oleh dua ekonomi terbesar di dunia itu. Hubungan antara Washington dan Beijing sebetulnya tegang belakangan ini karena perselisihan perdagangan, teknologi, dan HAM. Tetapi kedua pihak telah mengidentifikasi bahwa krisis iklim sebagai bidang yang memungkinkan mereka menjalin kerjasama. Sebagai pengguna batu bara terbesar di dunia, Tiongkok memperoleh sekitar 60% sumber energinya dari batu bara dan merupakan sumber gas rumah kaca terbesar di dunia. Negara itu berencana untuk membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara, tetapi masih berencana untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kerry singgah di Jepang sehari sebelumnya untuk membahas masalah iklim dengan para pejabat Jepang sebelum menuju ke Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badai Ida telah menyebabkan jutaan warga di Louisiana tidak mendapat aliran listrik dan air bersih. 8 jalur transmisi yang memasok listrik ke kota wisata New Orleans dan banyak wilayah di Louisiana Selatan rusak atau hancur. Sewaktu Ida mendarat hari Minggu di pesisir negara bagian itu dengan kecepatan angin 240 km per jam, dengan satu menara transmisi jatuh ke sungai Mississippi. Otoritas negara bagian dan perusahaan listrik regional Entergy menyatakan mungkin perlu hingga 30 hari sebelum listrik pulih sepenuhnya, menimbulkan kekhawatiran bahwa warga yang tidak memiliki AC akan jatuh sakit karena suhu musim panas yang meningkat. Pakar cuaca memperkirakan suhu dapat berkisar antara 32 dan 37 derajat Celsius. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Rabu dijadwalkan melakukan pembicaraan di Gedung Putih dengan Presiden Joe Biden sehari setelah pemerintah Amerika menjanjikan bantuan militer bernilai $60 juta untuk membantu menghadapi manuver-manuver Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengeluarkan pengumuman hari Selasa setelah menyambut Zelensky ke Pentagon.
As you know, sir, President Biden has approved a new $60 million security assistance package.
Austin menyatakan Presiden Biden telah menyetujui paket bantuan keamanan baru bernilai $60 juta, termasuk untuk sistem anti-misil Javelin dan lebih banyak lagi untuk membantu Ukraina membela diri dengan lebih baik dari agresi Rusia. Selama pertemuan Zelensky dengan Biden, pemerintah berharap untuk menunjukkan lebih jauh dukungan bagi kedaulatan Ukraina dalam menghadapi pencaplokan Crimea oleh Rusia dan dukungan terhadap separatis bersenjata di bagian timur negara itu. Gedung Putih juga telah menyatakan bahwa Biden berniat untuk mendorong upaya-upaya Zelensky agar mengatasi korupsi di negara tersebut. Sementara itu, Zelensky diperkirakan akan mengangkat masalah keputusan Washington untuk tidak menghalangi pembangunan jaringan pipa gas Rusia Nord Stream 2 ke Jerman yang melewati Ukraina. Jaringan pipa gas dari Rusia ke Eropa itu ditentang oleh Ukraina dan Polandia, serta para anggota fraksi Republik dan Demokrat di Kongres Amerika, dengan Zelensky menyebutnya sebagai senjata geopolitik yang kuat bagi Rusia. Para pakar cuaca memperingatkan kondisi cuaca terkait kebakaran yang memburuk di bagian barat Amerika hari Rabu. Sementara para petugas pemadam kebakaran berusaha untuk mencegah kawasan Lake Tahoe yang membentang di perbatasan California dan Nevada dari kebakaran hutan yang merajalela. Angin kencang mendorong kebakaran kalder melanda dua jalan raya utama dan membakar kabin-kabin di pegunungan sewaktu api bergerak menuruni bukit menuju Tahoe Basin. Petugas pemadam tambahan dikirimkan untuk membantu melindungi rumah-rumah di dekat lembah Christmas di dekat kota Salt Lake Tahoe.
And this fire has shown us how challenging and volatile that it can be.
Kebakaran ini menunjukkan betapa menantang dan mudah berubahnya situasi. Setiap garis pembendung yang kami miliki di sisi timur itu dilewatinya. Dan alasannya adalah ini adalah kebakaran yang bergerak sangat cepat, kata juru bicara insiden kebakaran Calder, Kay Wade. Ia menambahkan bahwa cuaca membantu menggerakkan api. Para petugas menghadapi angin yang sangat tidak menentu arah, suhu sangat tinggi, dan kelembaban sangat rendah. Pemerintah Italia berjanji untuk menindak demonstran yang mengancam akan memblokir rel kereta api di berbagai penjuru negara itu hari Rabu, menyusul pemberlakuan aturan baru yang mengharuskan tes atau vaksin COVID-19 untuk transportasi umum domestik jarak jauh. Dalam upaya untuk mengendalikan penularan, karena banyak yang telah kembali dari liburan musim panas, para pelancong domestik di Italia sekarang harus menunjukkan apa yang disebut Green Pass. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemiliknya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin lebih dari 15 hari yang lalu, telah dites negatif dalam 48 jam terakhir, atau telah pulih dari COVID-19 dalam 6 bulan terakhir. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Inisiator petisi penghapusan tes keperawanan bagi calon kowat, Laticia Rosabel, menyambut baik apa yang telah dilakukan pihak TNI Angkatan Darat dalam revisi juknis atau petunjuk teknis pada penerimaan calon prajurit perempuan. Namun, Laticia berharap penghapusan tes keperawanan setidaknya harus diresmikan dalam dokumen yang terbuka ke publik.
Dan dengan panggung tepat pam itulah yang saya ingin menyampaikan permintaan. Kepada Mejen Dr. Budiman, Jenderal Adhika Perkasa, dan seluruh pihak TNI, saya harap penghapusan tes keperawanan akan diresmikan dalam dokumen yang terbuka ke publik dan diimplementasikan secara efektif.
Bukan hanya itu, kata Tisha, dirinya juga berharap para pemimpin TNI untuk mengajak pihak TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara menunjukkan komitmen yang sama terkait penghapusan tes keperawanan.
Dan terakhir kepada pihak TNI AL dan AU, saya senantiasa menunggu bukti lebih bahwa tes keperawanan sudah berhenti. Sebagai contoh, jika setelah panel ini masyarakat belum melihat bukti perubahan dari TNI, saya sedia untuk membuka petisi kembali dengan permintaan yang lebih khusus.
Sementara dokter sekaligus penggerak isu kesetaraan gender, Putri Widi, mengatakan tes keperawanan memiliki nuansa sensual karena mengukur sesuatu yang didasarkan pada pandangan terhadap sensualitas.
Pelanggaran terhadap hak seseorang untuk memiliki seksualitas yang sehat, nyaman, aman, tidak punya elemen paksaan dan sebagainya.
Masih kata Putri, tes keperawanan adalah sebuah bentuk kekerasan seksual. Hal itu sangat disayangkan apabila lembaga negara menjadi pihak yang mengesahkan sebuah bentuk kekerasan seksual secara sistematik. Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Mayjen TNI Dr. Budiman, mengatakan tidak ada lagi pemeriksaan himen atau selaput darah pada calon kowat.
Sesuai dengan dinamika perubahan zaman yang terjadi, himen atau selaput darah tidak lagi menjadi tujuan pemeriksaan uji badan personil TNI.
Penghapusan pemeriksaan himen, kata Budiman, bukan hanya bagi calon kowat, namun juga tidak ada lagi pemeriksaan tes keperawanan pada calon istri prajurit.
Kemudian juga pemeriksaan himen terhadap calon istri prajurit. Yang disampaikan oleh Bapak Kasat bahwa pemeriksaan hanya bersifat untuk tidak ada lagi pemeriksaan himen atau keperawanan pada calon istri prajurit.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pengambil alihan kekuasaan terjadi dalam waktu singkat di Kabul, Afghanistan. Peristiwa itu dan kekacauan dalam proses penarikan pasukan dan warga Amerika keluar dari Afghanistan spontan mencemarkan reputasi pemerintahan Joe Biden yang sejauh ini cemerlang. Namun, Gedung Putih yakin masyarakat Amerika memahami bahwa penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan memang benar-benar diperlukan. Pada Mei lalu, jajak pendapat oleh Quinnipiac memperoleh temuan 62% rakyat Amerika menginginkan Amerika keluar dari Afghanistan dan hanya 29% yang menginginkan sebaliknya. Selain itu, pemerintahan Biden yakin warga Amerika merasa lebih mantap bahwa presiden mereka yang dalam kampanyenya pada 2020 berjanji mengakhiri perang yang tidak ada ujungnya ini, benar-benar memenuhi janjinya. VOA menghubungi Dr. Suzy Sudarman, pengajar di Fakultas Sosial Politik dan Direktur Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia itu mengatakan,
kuncinya adalah House Democrats clear path towards passing $3.5 trillion budget bill and infrastructure plan after breaking stalemate. Itu yang ditunggu bangsa Amerika, nanti dia lupa dengan foreign policy sebetulnya.
Ditambahkan oleh Sudarman, popularitas Biden turun sesaat karena pencitraan di media televisi.
Ini kan hanya karena mereka bleeding heart liberals ya. Kalau melihat orang Afghanistan sulit gitu kan, jadi mau blame pemerintahnya. Tapi America's business is business. For average Americans, I think this $1 trillion budget bill yang akan keluar sekalipun mereka berdarah-darah itu ada satu clear path untuk resurgence of an American economy.
VOA juga menghubungi Dewita Suharjono, mantan ketua Democratic Asian Americans of Virginia. Dia sependapat dengan apa yang disampaikan Suzy Sudarman, bahwa terpuruknya popularitas Biden merupakan fenomena yang tidak akan berlangsung lama.
Kira sih semakin banyak orang mengerti the real situation di Afghan, mereka akan membela Biden. Presiden Biden itu tidak mengambil keputusan berdasarkan poll, tapi apa yang terbaik untuk masyarakat Amerika. Jadi kita harus keluar, soalnya ngapain kita di situ, nggak ada urusannya kok. Ya betul Biden bilang kan, we have no business to be there. I mean, kan nation building nggak bisa, nation building. Ya hanya sementara.
Perang di Afghanistan sudah berkecamuk selama 20 tahun tanpa ada tanda-tanda akan segera berakhir. Mulai dari Presiden George W. Bush, Presiden Obama, dan Presiden Trump, tidak ada pemimpin yang berani mengambil tindakan tegas untuk mengakhirinya. Dari segi itu, Presiden Biden menunjukkan keberanian dan tekad untuk mengakhiri perang tak berkesudahan itu. Dan untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Di tengah-tengah kritik keras terhadap evakuasi kacau yang dilakukan pemerintahannya dari Afghanistan, Presiden Joe Biden menyampaikan pidato nasionalnya hari Selasa dan membela keputusannya mengakhiri perang terlama Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Di jalan-jalan kota Kabul, Taliban merayakan penarikan penuh militer Amerika Serikat dari Afghanistan dan keberangkatan pesawat terakhir Amerika. Hari Selasa, Panglima Tertinggi Amerika Serikat mengumumkan berakhirnya perang terlama Amerika. Presiden Joe Biden mengatakan,
I was not going to extend this forever war. And I was not extending a forever exit.
Saya tidak akan memperpanjang perang yang tidak berkesudahan ini, dan saya tidak akan memperpanjang rencana keluarnya Amerika dari sana yang tidak berkesudahan.
Presiden Biden mengulangi alasannya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung 20 tahun di bawah masa pemerintahan 4 presiden. Ia menambahkan,
so we're left with a simple decision. Either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan.
Kami dihadapkan pada keputusan sederhana, ikuti komitmen yang dibuat pemerintahan terdahulu dan meninggalkan Afghanistan, atau mengatakan kami tidak akan pergi dan berkomitmen pada puluhan ribu tentara lain yang kembali berperang. Itu pilihannya, pilihan nyata antara pergi atau meningkatkan perang.
Serangan bom bunuh diri pekan lalu oleh ISIS-K yang juga dikenal sebagai jaringan Khorasan, cabang kelompok militan yang aktif di Asia Tengah dan Selatan yang menewaskan 13 tentara Amerika dan lebih dari 150 warga Afghanistan, memicu lebih banyak kritik terhadap penarikan mundur itu. Tetapi beberapa analis berpendapat Biden bertindak tepat dalam mengakhiri misi itu sekarang. Charles Kupchan adalah ilmuwan senior di Dewan Hubungan Luar Negeri. Ia mengatakan melalui Skype,
"In the longer run, I think the withdrawal will look more like the withdrawal from Vietnam."
Dalam jangka panjang, menurut saya, penarikan ini akan lebih seperti penarikan dari Vietnam. Berlangsung singkat, sukses dalam jangka yang lebih panjang, membuka jalan untuk mengatur ulang prioritas strategis, memfokuskan kembali kebijakan luar negeri Amerika, berinvestasi dalam ekonomi di dalam negeri, bukannya ekonomi di luar negeri.
Penarikan ini juga dicemari oleh gambaran kekacauan sewaktu warga Afghanistan yang takut akan kekuasaan Taliban bergegas ke bandara, dengan harapan dapat dievakuasi. Biden membela operasi evakuasi itu.
No nation has ever done anything like it in all of history.
Tak ada negara yang pernah melakukan hal seperti ini sepanjang sejarah. Hanya Amerika Serikat yang memiliki kapasitas, kemauan, dan kemampuan untuk melakukannya, dan kita melakukannya sekarang. Keberhasilan luar biasa misi ini adalah karena keterampilan, keberanian, dan keteguhan tanpa pamrih yang luar biasa dari militer Amerika Serikat, serta diplomat dan profesional intelijen kita.
Pemerintahan Biden telah bertekad untuk mengeluarkan 200 orang yang mengaku sebagai warga negara Amerika yang masih berada di Afghanistan. Sementara itu, para pengkritik mengatakan kemungkinan ada ribuan orang Afghanistan yang membantu Amerika semasa perang yang tertinggal dan kini takut akan pembalasan Taliban. Mark Jacobson adalah mantan deputi perwakilan NATO di Afghanistan. Melalui Skype, ia mengatakan,
"There's been inconsistent policies as to who's the priority at the gate."
Ada kebijakan yang tidak konsisten seperti siapa yang mendapat prioritas di gerbang. Pada satu waktu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memberitahu berbagai organisasi kemanusiaan dan individu agar membawa masuk bus-bus penuh penumpang atau kelompok-kelompok orang atau memberitahu orang-orang tertentu agar pergi ke sana. Dan semenit kemudian, hanya para pemegang paspor Amerika Serikat atau kartu penduduk tetap Amerika Serikat saja yang boleh masuk.
Menanggapi VOA, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki membantah tuduhan-tuduhan itu. Ia mengatakan,
"I have no confirmation of what you've just outlined. What I will tell you is that 117,000..."
Saya tidak memiliki konfirmasi mengenai apa yang baru saja Anda uraikan. Apa yang akan saya sampaikan pada Anda adalah bahwa 117.000 orang, kira-kira, kebanyakan dari mereka adalah orang Afghanistan, orang-orang yang bukan warga negara Amerika, dievakuasi. Ini jumlah orang terbanyak yang dievakuasi melalui udara dalam sejarah Amerika.
Sekian laporan tim VOA, Utami Husin, Lea Johannes. Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Taliban kini berkuasa di negara itu, namun tidak ada pemerintah yang terpusat di sana. Badan-badan PBB mengatakan itu bermasalah, tetapi mereka mencatat telah berbicara dengan Taliban dan kelompok lain selama beberapa dasawarsa tentang menjangkau rakyat yang membutuhkan bantuan. Juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Jens Larki, mengatakan ia percaya pengalaman akan memungkinkan badan-badan bantuan itu mendapat sambutan yang diperlukan untuk melaksanakan operasi penyelamatan hidup rakyat di sana.
The armies have left, but the UN is staying, and we are committed to stay. And that's what we've said from the...
Tentara Amerika Serikat telah pergi, tetapi PBB tetap tinggal di sana, dan kami berjanji untuk tetap tinggal. Itulah yang kami katakan sejak awal dan yang kami lakukan saat ini. Kami hanya mengingatkan Anda, kami telah mengirim bantuan kemanusiaan kepada sekitar 8 juta orang tahun ini saja. Jadi saya pikir itu sebuah angka yang menunjukkan bahwa kami benar-benar tetap berada di sana.
PBB bertujuan membantu 16 juta orang tahun ini, termasuk 3,5 juta orang yang terpaksa mengungsi karena konflik. Namun PBB mengakui itu tidak mungkin karena baru menerima 39% dari permintaan bantuan kemanusiaan bernilai 1,3 miliar dolar. Organisasi Kesehatan Dunia WHO berhasil mengirim 12,5 ton pasukan medis ke Bandara Mazar-i-Sharif di Afghanistan hari Senin. Juru bicara WHO, Margaret Harris, mengatakan masih banyak yang dibutuhkan. Ia mengatakan WHO merencanakan dua pengiriman udara berikutnya pekan ini dari pusat logistik WHO di Dubai. Pihaknya juga menjajaki pilihan lain untuk bisa mengirim lebih banyak ke negara itu. Cakupan pelayanan yang akan terdampak antara lain imunisasi untuk anak, USG, perawatan setelah melahirkan, dan persalinan bagi ibu hamil. Perawatan bagi yang kekurangan gizi dan pusat perawatan COVID, serta layanan penting lainnya juga akan terpengaruh. Diperkirakan penutupan setiap 50 sarana kesehatan bisa menyebabkan kematian 5 perempuan lagi dan 58 lebih banyak anak balita setiap hari, kata Harris. Badan-badan bantuan mengatakan kecemasan atas tragedi yang telah berlangsung di Afghanistan kini tidak terlihat lagi setelah evakuasi dengan pesawat udara keluar dari Kabul berakhir. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi, memperingatkan krisis kemanusiaan yang jauh lebih besar baru dimulai. Ia mendesak agar negara-negara membuka perbatasan mereka untuk warga Afghanistan yang melarikan diri dari penganiayaan dan konflik serta bagi yang membutuhkan perlindungan internasional. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Berbagai pembatasan terkait pandemi dan perubahan pola belanja semakin mendongkrak industri pengiriman makanan. Sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis itu kini saling lirik untuk menyatukan kekuatan mereka demi memperluas jangkauan usaha. Tim VOA melaporkan. Saham DoorDash sempat naik secara signifikan karena munculnya laporan-laporan yang menyebutkan bahwa perusahaan Amerika Serikat itu sedang mengadakan pembicaraan untuk membeli Instacart. DoorDash dan Instacart sama-sama bergerak di bisnis pengiriman makanan. Hanya saja Instacart lebih terfokus pada pengiriman bahan-bahan kebutuhan pokok. Media-media berita membeberkan transaksi pembeliannya diperkirakan bernilai antara $40 miliar dan $50 miliar. Pembicaraan itu belakangan berantakan, sebagian karena munculnya kekhawatiran bahwa rencana merger itu akan mendapat tentangan Badan Pengawas Anti-Monopoli Amerika. Eric Thorson, pakar industri makanan, mengatakan rencana konsolidasi perusahaan-perusahaan pengiriman makanan di Amerika Serikat sebetulnya sudah diperkirakan banyak pihak.
Well, it seems to be a trend in terms of consolidation.
Konsolidasi sepertinya sedang tren saat ini. DoorDash dan Instacart membicarakan kesepakatan seperti itu sungguh masuk akal. Instacart sepertinya berusaha melakukan akuisisi ke berbagai saluran, termasuk pengiriman makanan jadi. Rencana Instacart ini sepertinya meniru Grab yang memungkinkan konsumen memperoleh produk dari berbagai saluran. Saya pikir ini adalah indikator yang baik tentang arah yang kita tuju di masa depan.
Menurut Thorson, konsolidasi itu juga didorong perubahan pola belanja konsumen.
Saya melihatnya dalam dua periode waktu yang berbeda. Pada masa pra-COVID-19, pasar benar-benar menunjukkan begitu banyak momentum dan pertumbuhan. Pada masa pandemi, perilaku konsumen berubah. Mereka menjadi lebih selektif sehingga mendorong pihak ketiga atau penyedia layanan pengiriman untuk menjadi lebih kompetitif.
Instacart yang berencana untuk mendaftarkan dirinya di bursa saham dalam beberapa bulan lagi dikabarkan sebagai pihak yang memulai pembicaraan itu. Instacart juga secara terpisah memulai pembicaraan dengan Uber tentang kemitraan serupa dengan GoPuff. Seandainya terwujud, berdasarkan kemitraan itu, pelanggan layanan pengiriman makanan Uber dapat membeli barang dari GoPuff. Tidak jelas apakah pembicaraan itu sudah dihentikan atau secara diam-diam masih berlangsung. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Film aksi laga terbaru yang dibintangi aktor Michael Keaton dan dirilis beberapa waktu lalu adalah The Protégé. Bintang laga veteran ini mengatakan, jangan berpikir terlalu keras saat menonton film tersebut. Mengapa demikian? Ikuti selengkapnya dalam laporan tim VOA berikut.
We sent away so many prematurely, either by my hand or through you.
Never send anyone away who didn't have it coming.
Dalam film terbarunya, The Protégé, Michael Keaton beradu akting dengan Maggie Q dan Samuel L. Jackson. Film aksi menegangkan yang digarap oleh sutradara Martin Campbell itu mengisahkan tentang balas dendam di dunia pembunuh bayaran. Tentang sosok yang diperankannya, Keaton mengatakan,
"But he is, he's a bad guy, but you know, he's had to justify what he does, you know, for a living. And when you think about what he does for a living, that's kind of hard to justify."
Ia adalah orang jahat, tapi Anda tahu ia harus membenarkan apa yang dilakukannya untuk mencari nafkah. Dan ketika Anda memikirkan pekerjaan apa yang dilakukannya, sangat sulit untuk menjustifikasinya.
Aktor berusia 69 tahun itu juga menyarankan penonton agar tidak berpikir terlalu keras saat menonton film tersebut.
Go to the theater, enjoy yourself. Don't overthink this one. Just have fun. A lot of action, a lot of good dialogue.
Yang diinginkan dari para penonton film The Prodigy ini adalah duduk di dalam bioskop dan menikmati film tersebut. Jangan terlalu banyak berpikir, bersenang-senang saja. Ada banyak aksi laga dan dialog yang menarik.
Michael Keaton juga akan kembali memerankan karakter Batman, walau hanya sesaat, dalam film DC Comics, The Flash tahun depan. Oleh sebab itulah ia bekerja keras agar tampil bugar saat memerankan sosok tersebut maupun dalam adegan-adegan duel penting.
Hard. It was a lot. There was a lot of training. A lot of training. You have to get in shape. You have to. This movie's really yet choreographed so that A, you don't get hurt or hurt someone. But
berat. Ini sangat berat. Ada banyak latihan. Anda harus lebih bugar. Harus. Aksi dalam film ini benar-benar diatur dengan koreografi agar Anda tidak cedera atau mencederai seseorang. Tidak itu saja, karena Martin juga ingin melakukan pengambilan gambarnya sedemikian rupa, jadi Anda benar-benar harus melakukannya secara akurat dan cermat. Ada banyak sekali waktu untuk latihan, pemanasan, dan hal-hal lain yang membosankan bagi aktor.
Film The Protege sudah diputar di bioskop-bioskop di Amerika mulai tanggal 20 Agustus lalu. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Take any, huh?
Take what?
Money. It was all there, right?
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Toko penyewaan video Cinephile dibuka di Los Angeles tahun 1999. Dulu, ada ribuan toko penyewaan video lainnya yang beroperasi. Kini, Cinephile menjadi toko rental video independen terakhir di Los Angeles. Toko itu dikelola oleh Paul Tamayo, seorang penggemar film sejati.
Ketika saya masih kecil, saya selalu mengatakan pada diri sendiri bahwa ketika saya dewasa dan menjadi seseorang, saya akan memiliki koleksi film terbesar.
Tokonya memiliki lebih dari 50 ribu judul film, baik dalam bentuk video kaset alias VHS maupun DVD. Dari film-film arahan Martin Scorsese hingga karya Antonioni, Eldar Ryazanov, dan Andrei Zvyaginstev. Tamayo mengatakan film-film yang tidak bisa ditonton secara online lah yang menarik para pelanggan.
We have 30,000 titles that you can't stream online, and that really helps us stay afloat.
Kami punya 30.000 judul film yang tidak bisa ditonton secara online, dan itu membantu kami bertahan. Selain itu, ada sentuhan pribadi yang dirasakan saat mengunjungi toko penyewaan video. Kami punya 3 karyawan, dan kami masing-masing tahu seluk-beluk genre yang kami kuasai.
Biaya sewa 1 judul video kaset atau DVD di toko milik Tamayo adalah $5. Penyewa juga bisa menjadi pelanggan dengan membayar $30 per bulan untuk menyewa hingga 120 judul film. Michael Patrick salah satunya.
Saya sudah berlangganan di Cinephile selama 20 tahun terakhir. Saya di sini ketika mereka pertama kali buka. Sejauh ini, toko ini tempat penyewaan video terbaik di Los Angeles.
Penikmat film dengan cara kuno ini adalah subkultur yang kuat. Terdapat berbagai grup dan forum online di mana para pecinta film bertransaksi menjual beli peralatan dan membicarakan masa keemasan video kaset. Heath Holland, seorang kolektor video kaset, mengelola blog yang didedikasikan untuk industri film tahun 90-an.
So many things that were on VHS did not.
Ada banyak sekali hal yang ada pada video kaset yang tidak diadaptasi ke dalam bentuk DVD. Dengan video kaset, ada ledakan munculnya toko-toko video kaset. Dan semua toko itu butuh konten untuk mengisi rak mereka. Jadi mereka akan mengangkat judul-judul film karya sineas daerah.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.